Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nëse mbahen, do të mbahen me ligj të vjetër. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Në Korenë e Jugut aktivizohet sistemi amerikan i mbrojtjes raketore përballë Koresë së Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi ngritur në një fushë në rajonin Seongju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm bërthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë paraprakt të nisë të operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në gadishullin korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe thotë se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulmet terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parëshëm i SBA-s për Evropën, i lëshuar përpara sezonit të festave të dimrit, ka skaduar në shkurt. Rreziku i sulmeve ekstremiste në Zvicër mbetet i lartë, tha Shërbimi Federal i Inteligjencës në këtë vend. Kërcënimi më i mundshëm terrorist në Evropë, së këndejmi edhe në Zvicër, do të vazhdojë të vijë nga terrorizmi i motivuar nga xhihadi. Sulmet të tjera duhet të priten, thuhet në vlerësimin vjetor të rreziqeve me të cilat ballafaqohet Zvicra. Raporti i vlerëson se rreziku më i madh vjen nga individ ose grupe të vogla që frymëzohen nga Shteti Islamik e që mund të kryejnë sulme në Zvicër ose ta shfrytëzojnë atë si bazë për të komplotuar sulme të tjera. Shërbimi Federal i Inteligjencës në Zvicër tha se ka identifikuar mbi 500 përdorues të internetit me lidhje zvicerane që i shfrytëzojnë mediat sociale për të shpërndar ide xhihadiste. Kancelaria Gjermane Angela Merkel takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Merkel udhëton drejt Rusisë për herë të parë qysh në vitin 2015. Takimi në rezidencën e Putinit në qytetin Sochi vjen në kohën kur marrëdhëniet dypalëshe janë në një pikë të ulët për shkak të luftës në Siri dhe aneksimit të Krimis nga Rusia. Merkel dhe Putin pritet të diskutojnë të dyja çështjet. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimis nga Ukraina në vitin 2014. Gjermania ka qenë forca lëvizëse e sankcioneve që i ka vendosur Bashkimi Evropian në Rusisë si ndëshkim. Putin të mërkurën do të takojë edhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të parapara zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qendrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mos përmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ligji ekzistues ka shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo edhe lokale dhe si i tillë mund të vazhdojë të zbatohet në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë vullneti politik është ai i cili mundson zgjedhje demokratike dhe me standarde të larta.
Çështja e reformës zgjedhore është çështje se ka do të shkoj procesi zgjedhor, po nuk varet cilësia zgjedhje nga ato. Ne kemi pas zgjedhje 2013 dhe 14 që janë vlerësuar nga gjithë që kanë qenë zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Pra këto nuk janë pengesa, ato është vullneti politik, ai i cili mban i por zgjedhje me standarde të larta.
Antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës tha po ashtu se personat të cilet kanë rënë ndesh me ligjin apo kërkohen nga drejtësia nuk do të lejohet të jenë pjesë e një gare zgjedhore.
Ne edhe në kalumen edhe tani askën që është mos përputhje me ligjin nuk do të lëmë që t'jenë lista zgjedhore. Këtë mundësi përveç neve kanë që çdo kush që ditë për të kënë që është lista zgjedhore mund t'a denoncej. Pranë zopit, domthonë, edhe mas certifikimit nga ana jon ka 24 orë gjithë qytetarët dhe subjektet tjera mundësi që ta ankimojnë ndonjë person që rastësisht mund na ketë shpëtuar ne edhe të gjitë listat zgjedhore.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ligji ekzistues aktual ka bazë të mjaftueshme dhe të mirë për organizimin e drejtë të zgjedhjeve. Ai tha se KQZ-ja ka përgjegjësi kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme.
Aktual mundëson zgjedhjet lira pas një dyshim, natyrisht që kërkohet marrë në masave nga trupat përgjegjëse si që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera që kanë rol në garantimin e procesit zgjedhor, si që është prokuroria, policia dhe institucionet tjera, po të ketë një koordinim të mirë, një diskutim institucioneve dhe do të thoja një shmangje të ndërhyjjes në proces zgjedhor nga partitë që kanë cënuar edhe në kaluarën, është i mundur një proces i drejtë me integritet që garanton vullnetin e votuesve.
Rustemi, sa i takon çështjes së reformave zgjedhore, thotë se asnjëherë nuk ka pasur veprime serioze as mjedis politik për ta shqyrtuar drejt këtë çështje.
Në këtë legjislaturë nuk ka pasur, por edhe më parë nuk ka pasur asnjëherë iniciativë të një mend për ta përmirësuar sistemin zgjedhor dhe ligjin për zgjedhje.
Presidenti Thaçi vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Ai ka kërkuar, siç ka thënë, dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes siç ka deklaruar, pamundësimit të gjithë atyre që janë nën hetime të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas disa protestave dhe grevave të punëtorëve shëndetësor në të gjitha institucionet publike, sindikalistët e shëndetësisë thonë se qeveria e Kosovës nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre, të cilat kanë të bëjnë me pagat, kushtet e punës e të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë, thonë se janë zhvilluar disa takime me sindikalistët dhe se janë ndërmarrë disa hapa. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapolli.
Një numër protestash dhe grevash të punonjësve të shëndetësisë në Kosovë në javët e fundit kanë kaluar pa një vëmendje të autoriteteve në vend, thonë sindikalistët e shëndetësisë. Punëtorët shëndetësor në vazhdimsi kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me pagat e ulta dhe me siç thon kushtet e punës. Një ligj i pagave që kishte radhitur mjekët specialist në koeficientin 2.7 në një shkallë prej 1 deri në 11 u kundërshtua fuqishëm dhe ai u tërhoq nga qeveria për t'u rishqyrtuar. Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se në vazhdimsi kanë bërë kërkesë qeverisë së Kosovës për të përmbushur kushtet e parashtruara që prej kohësh, por siç thot kryetari i saj Blerim Syla, sindikata ka hasur në vesh të shurdhër.
Greva 24 orë ka përfunduar në mënyrë më të mundshme me sukses, me ku janë përgjigjur të gjithë punëtorët që shëndetësorë, të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës dhe shkashmë si kanë pasur edhe solidarizim nga ana e popullit. Reflektim nga ana e qeverisë nuk kemi, ky mos reflektim, po na shtin me mënuçi më vërtet që qeveri po do më nxit situatën. Dhe me ziguri pyjtja ko më konë se shkanë tarni, apo në ditën të dhjem, një po kësherë rodhe i po e thomë që letëmanë shumë mjesë në ditën të dhjem, në dhjem të të mirën, a asë i vendimet të cilat as që ka me respektu ligjin.
A i tha se veprimet sindikale të shëndetësis do të shqyrtohen dhe do të ndërmiren hapat të caktuar në rast se qeveria e Kosovës nuk reflekton në kërkesat e parashtruara, por autoritetet në vend thonë se problemet e shëndetësis zgjidhen përmes bisedave dhe mirëkuptimit. Zëvendës ministri i shëndetësis i Zet Sadiku, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se me sindikatën e shëndetësis kam pasur disa herë takime dhe shqecimet e tyre janë marrë për bazë, si dhe janë duke u shqyrtuar.
Po faktikisht ne kemi pasur disa takime dhe kove të fundit me ministrin, domanda është një grup punus që vazhdimisht ka qenë dialogu social ka vazhduar me sindikatën, mirë po ne kemi pasur domanda e kemi një grup punus që punon edhe ka adresuar të gjitha çështjet kërkesa që ka qenë sindikata.
Sadiku ka shtuar se qeveria e Kosovës tashmë e ka tërhequr ligjin për pagat nga kuvendi i Kosovës.
Ju e dini që ligjin po ka tërhequr, qeveria ka tërhequr nga kuvendi, pastaj e vetmja çështje që nuk është adresuar ka qenë çështja e rrjetës pagave, domanë që është çështje që qeveria duhet të vizhdojë edhe me bashkimin e sindikatave dhe me bën një çështje për këtë punëtor sektorit publik, jo vetëm për sektorin shëndetësisë.
Duke ju referuar furnizimit më të mirë me barna në institucionet publike shëndetësore, problemi ngritur nga punonjësit e shëndetësisë në protestat e grevat e tyre, Zëvendës ministri Sadiku tha se po pritet që të fillojë mbledhja e premiumeve nga ligji i sigurimeve shëndetësore dhe meritjen e buxhetit nga të hyrat do të bëhet furnizim më i mirë me barna në të gjitha nivelet e sistemit shëndetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim edhe një kronik nga Maqedonia. Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee porositi liderët politik në Shkup se zgjidhja krizës politike duhet të bëhet në parlament. Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit Talat Xhaferi. Holësit nga Shkupi na e sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Në Shkup kam ardhur që t'jam mbështetje të qartë kryetarit të ri të parlamentit të Maqedonisë, ka deklaruar kështu zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimeve maraton që ka realizuar me presidentin e Maqedonisë, kryetarin e ri të parlamentit si dhe liderët e partive politike parlamentare. Diplomati amerikan ka porositur se debati duhet realizuar brenda parlamentit të Maqedonisë.
In other words, if the majority...
Me fjalë të tjera, nëse shumica parlamentare është pro Xhaferit, atyre duhet u mundësohet që ta zgjidhin për kryetar të parlamentit. Nëse ekziston ndonjë shqetësim rreth programit të Xhaferit ose rreth asaj se si ai e bën punën si kryeparlamentar në këtë institucion ligjdhënës, atëherë deputetët kanë të drejtë që këtë çështje ta ngrejnë po në parlament, tha Yi. Sipas tij, me rëndësi të veçantë është gjetja e mënyrës që shumica parlamentare të propozojë qeverisë dhe program qeveritar dhe me këtë të bëhet transferimi i qeverisë pushtetit.
So we believe it is
Besoj se me rëndësi të veçantë është që liderët politik ta kuptojnë seriozitetin e gjendjes dhe të gjejnë zgjidhje për krizën politike, të gjejnë një mënyrë që të lejojnë që shumica parlamentare të formojë qeveri dhe program qeveritar. E dim se ka shqetësim rreth programit qeveritar, por atë duhet ta debatojnë dhe votojnë në kuvend dhe jo jashtë tij. Zgjidhja e vetme e krizës është shformimi i qeverisë, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, duke shtuar se për këtë ka marrë konfirmim se do të angazhohen dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike me të cilat ka realizuar takim. Diplomati amerikan i ka cilësuar si shumë alarmuese ngjarje të dhunshme të cilat ndodhen të njëjtën në parlamentin e Maqedonisë. Më alarmuese nga të gjitha ndodhit është incidenti në parlament javën e kaluar ku pjesëtarë të parlamentit në mënyrë të dhunshme dhe frikacake u sulmuan, inkurajojmë institucionet që të hetojnë dhe ndëshkojnë ata që i bën këto vepra, ka theksuar Yee. Diplomati amerikan tha si vjen keq që Maqedonia si shtet tani më një kohë të gjatë si pasojë e krizës politike, po nges në rrugtimin e saj drejt proceseve eurointegruese. Ndryshe diplomati amerikan në parlamentin e Maqedonisë ka realizuar një takim me Talat Xhaferi në cilësinë e kryetar të këti institucioni. Xhaferi pas takimit me Zotin Yee ka theksuar se takimi paraqet rikonfirmim të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjidhjen e tij si kryetari i parlamentit të Maqedonisë.
Edhe një herë u rikonfirmua mbështetja e zgjedhjes si me përfitan parlament Republikës Maqedonisë.
Diplomati amerikan paraprakisht është takuar dhe me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Nga kabineti presidentit të Maqedonisë ka njoftuar si gjatë takimit me zëmendës ndihmës sekretarin shtetëror të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Eurazi, Gjorgji Ivanov ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndihmojë vendin për eliminimin e pengesave që ai të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.